Det er alt andet end traditionelle portrætter, der kommer frem, når man bladrer i fotograf Stephen Freiherts store katalog af billeder. Men hvad vil han med de anderledes portrætter? Og hvordan får han politikere til at dykke fuldt påklædt ned i havet for at lade sig fotografere af ham? Og hvordan overlever man 10 dage i Yoko Onos selskab, hvor det hele er så hektisk, at der ikke er tid til at spise mad? Pia Koppelmann har talt med fotografen, der vil andet og mere med sine portrætter, end blot at vise skønsiden af folk.
Stephen Freiherth, når jeg kigger på dine billeder, så altså, det er jo ikke sådan, at man bare falder i og siger, hold op, hvor er det bare godt. Altså, nogle af de portrætter, som jeg kender fra dig, det er jo simpelthen, folk har jo et decideret vildt blik i øjnene, eller kan have det. Eller jeg kunne forestille mig, at du kunne indimellem have nogle konflikter med nogle af dem, du fotograferer. Samtidig kan jeg jo se, at folk åbenbart er meget glade for, hvad du laver, fordi de vælger i hvert fald at bruge de portrætter, du har lavet af dem gang på gang, når de skal ud og præsentere sig offentligt.
Jeg vil sige, at jeg har egentlig meget sjældent konflikter med dem, jeg fotograferer. Måske er det, fordi jeg arbejder på at være så åben som muligt ved første møde. Ofte der undlader jeg at google nogle af de folk, jeg skal lave et portræt af. Og det er jo tit folk, som er blevet fotograferet mange gange. Og det vil jo så selvfølgelig også sige, at der er mange fotografer, der er kommet med deres fortolkning af den her personlighed. Jeg undlader det, og så er det egentlig ofte ved første møde, de første 3 sekunder, når jeg åbner døren her i mit studie, at vi lige ser hinanden an. Og så er der en form for improvisation i fotograferingen også, fordi det handler jo selvfølgelig om, hvad har man lyst til at give det menneske, der står bag ved kameraet, og hvad har jeg lyst til som fotograf at få ud af folk. Så den form for samarbejde, den skaber egentlig sjældent konflikter. Selvfølgelig kan det være en smagssag, hvad jeg kan lide, og hvad den, der står foran kameraet, kan lide. Men det ved man jo, inden man indlader sig på at blive fotograferet. Ikke?
Gør man det? Altså, du har for eksempel lige vist mig et billede af en tibetansk munk, som sidder med en kæmpe tyggegummiboble ud af munden. Og det er jo ikke lige det, man forbinder med tibetanske munke.
Nej. Jeg er i gang med at interviewe en på et kloster. Og ved siden af sidder der den her munk på 10 år i rød munkedragt og prøver at blæse en kæmpe stor hubabubba tyggegummi-boble.
Som 10-årige drenge.
Som 10-årige drenge gør. Men vi ser dem jo så bare måske ikke så tit her i røde munkeråber. Det gjorde, at jeg stoppede interviewet og sagde, at vi tager lige en pause. Og så gik jeg hen og tog portrætter af den lille munk der med den tyggegummiboble. Det billede er så senere hen blevet brugt på forsider af magasiner og som signatur for Images Festival blandt andet, hvor det har været plakater og postkort og annoncer, og det har været rigtig meget rundt. Og i momentet står jeg jo ikke og analyserer, hvad er det, jeg synes er sjovt, at der sidder en 10-årig munk og blæser en tyggegummiboble, men der er blevet læst alt muligt ind i det. Så jeg har nok en sans for symbolik, som der er noget, der tiltrækker mig i motiver, hvor der er kontraster.
Der er noget, der tiltrækker dig i motiver, hvor der er kontraster, og du arbejder så med at prøve at få kontrasten frem. Men kan du fotografere hvem som helst, hvis Adolf Hitler og Benito Mussolini dukkede op? Hvad vil du så gøre?
For det første bliver rigtig, rigtig bange, fordi de for længst er døde, men, men jeg vil, som udgangspunkt kan jeg fotografere alle. Jeg synes, det kommer meget ind på, hvad det skal bruges til, og det er jeg meget bevidst om.
Altså, vi kunne tage et andet eksempel som Donald Trump. Altså, hvad vil du gøre med ham?
Donald Trump, han er så fotograferet, og han er jo næsten blevet et tegneserieagtigt ikon i vores hoveder. Altså, når vi tænker, når vi bare hører navnet, så har vi jo et billede af den orange præsident med håret, der blæser til den ene side, og en Facebook-agtig mund. Så han ville være rigtig svær, og jeg tror faktisk, at jeg vil prøve at fotografere ham i en seriøs situation, og få ham til at slappe af, hvis man kan det.
Hvis man kan det. Men du vil aflevere resultatet, der kom ud af det, eller altså, kan der være tidspunkter, hvor du skipper og siger, jeg har simpelthen ikke fået den historie ud af det her billede, som jeg godt vil have, så jeg vil ikke...
Nej, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Altså, jeg har oplevet, at jeg har fotograferet et menneske på en måde, som vedkommende ikke var tilfreds med overhovedet, fordi de synes, det udstillede noget, som de ikke havde forestillet sig, eller at det billede, der kom ud af det, ikke svarede til, hvordan de ser sig selv. Og det er jo egentlig en indbygget udfordring, og det kræver jo tit et kompromis, også hvis man ikke kun går efter blændende skønhedsbilleder. Og det gør jeg jo i den grad ikke. Jeg kan godt lide, når der er kontraster i det, og hvis vi ovenikøbet kan komme frem til, at vi kan se nye sider af de mennesker, som er på portrætterne, så er jeg rigtig glad. Jeg lavede nogle portrætter af Dalai Lama for nogle år siden. Og der er det jo lidt svært ikke at vide, hvem manden er. Jeg har også arbejdet sammen med Yoko Ono og brugt 10 dage med hende i Wien, fordi hun skulle sætte en udstilling op dernede. Og der er jo nogle personligheder, som er så berømte, at vi har et billede af dem i hovedet alle sammen, når vi hører navnet. Men derfor er udfordringen jo endnu større og på mange måder ret sjov, fordi hvordan fanden laver man et portræt, som ikke er blevet lavet før, af den personlighed? Og den udfordring kan jeg godt lide. Der er altid nye sider og facetter, som man kan hive frem. Og der tror jeg meget på, det kan jeg jo se, også når jeg kigger på andre fotografers portrætter, at det betyder rigtig meget, hvem der står bag kameraet, og hvordan kemien er mellem fotografen og den, der skal fotograferes. Jeg har blandt andet lavet et portræt af Nasser Carter, dengang Ny Alliance opstod. Og der tænkte jeg, jeg har fotograferet ham en gang, han var UNICEF-ambassadør, så der fotograferede jeg ham som en del af ambassadørpakken til dem. Og så sagde jeg til redaktøren på Jyllandsposten, jeg vil gerne lave et portræt af ham, men han skal være med på noget mere end bare et studieportræt. Så det skal være lidt vildt. Og spørger ham, om han vil det, så vil jeg gerne lave det.
Hvad var der galt med et studieportræt?
Jamen, det var da fint, men du ved, der er jo en anden tilgang til det, når det er UNICEF, som skal præsentere deres ambassadører, som er kendte mennesker med en eller anden position i samfundet, som de kan drage fordel af. Så det var et fint og godt portræt på en lys baggrund, vi startede med. Men i anden runde, der tænkte jeg, at det kunne være sjovt, hvis han havde et jakkesæt og en hat på og kom op af vandet ude på stranden. Eller at han var på vej ned. Og det portræt endte med at blive rigtig, rigtig godt, og det bliver han også glad for selv. Altså, man skal jo ture lidt i forhold til at blive fotograferet af mig. Der skal man jo også ture og bevæge sig uden for de rammer og idéer, man har af sig selv. Også selvom man er en etableret kunstner, som er blevet fotograferet mange gange.
Jeg har... Corona for eksempel, du sagde, ja. I var 10 dage sammen i Berlin, eller hvad var det?
I Wien.
I Wien, ja.
Ja, det var vi.
Hvordan var det?
Altså, det var inspirerende på den måde, at hun jo er et menneske, der har arbejdet som kunstner i mange år, også før hun mødte John Lennon, og er blevet meget, meget velhavende, både i kraft af det, han har lavet, og hun har arvet, men også i kraft af det, hun selv laver. Jeg synes, det er interessant at se, hvordan man så arbejder, hvis nu man har den økonomiske side af livet fuldstændig i orden og mere til, så er det jo ikke absolut nødvendigt, at du laver ikke kunst for at tjene penge på det. Altså, men hvorfor gør man det så? Og det interesserer mig. Og så er hun jo en politisk defineret kunstner, som jo inden hun for eksempel sagde ja til at udstille på Louisiana for få år siden her i Danmark, har sagt ja til at udstille på Kvindemuseet i Aarhus. Og jeg kan godt lide den tilgang til tingene. Det er ikke alle hendes værker, der taler til mig, men jeg synes, hun er spændende som personlighed. Hun skulle så holde en stor udstilling i Wien, og der arbejdede jeg sammen med hende og hjalp med at sætte hendes udstilling op og fotograferede hende. Og,
hvordan kom det i stand, det samarbejde?
Det gjorde det. Jeg har en af mine venner, som er hendes kurator i Europa primært. Han spurgte, om jeg ville med, og om vi skulle arbejde sammen om det. Og det synes jeg var en spændende opgave. Det er jo ret vildt med sådan et menneske, som ikke er begrænset af økonomi i hvert fald. Galleriet, det var sådan efter hendes mening egentlig forkert bygget. Altså der manglede en biograf, og den væg, der var midt i, den var alt for høj, og der var jo ikke den der dagslysstemning, som hun havde forventet. Og det nævnte hun så 4 dage før åbningen officielt skulle være der. Og der er det jo sjovt at se, hvad økonomi kan gøre, altså når der ikke er nogen grænser for det, fordi det galleri, det havde en lavere væg, det gik igennem hele galleriet. Det havde dagslys, fornemmelse, og det havde en splitter ny biograf, da vi åbnede den udstilling. Og det
var 4 dage senere?
4 dage senere.
Og det var fru Onus økonomi, der havde hjulpet
det? Nej, det var galleristens arbejde at få det til at køre.
Men hvordan var hun at arbejde sammen med?
Jamen, hun var ret åben og spurgte meget om andres meninger, og hvordan skal vi hænge det op, hvordan skal det se ud. Og problemet var lidt, at man aldrig fik noget at spise, fordi hun kunne ikke lide at være nogen steder for lang tid ad gangen. Hun er lidt bange for, at der er nogen, der skal angribe hende. Hun har selvfølgelig også en mand, som blev skudt på gaden.
Ja. Ikke? Der er virkelig drama der, eller trauma.
Ja, det er der. Så vi var sjældent noget sted mere end 20 minutter. Selvom der var dækket op, der stod alle mulige dejlige forretter på bordene, og der var et stort orkester på scenen og så videre, så var vi der måske en halv time. Så de 10 dage, det er sgu nok nogle af dem, hvor jeg har fået dårligst mad i mit liv.
Sammen med knuret, og lækkerierne stod der, men du skulle videre.
Ja, ja, sådan var det.
Hvordan fulgte du med i alt det der?
Jamen, jeg fulgte med i en bil, og vi havde en chauffør og en sikkerhedsvagt. Og,
Jamen, jeg tænker, at der står et veldækket bord og tarmende knurrer, og der bliver sagt, at vi skal videre. Og sådan står det på i 10 dage.
Ja, det gør det. Og faktisk så var det lidt sjovt, og det har jeg ikke tænkt på før, men det er nok der, hvor jeg har betalt flest penge for overvægt, fordi jeg havde købt så meget mad, jeg skulle have med hjem. Jeg havde posen fyldt med østrigske specialiteter og lufttøjet, pølser og ost. Og, ja.
Så du fik først noget at spise, da du kom
hjem? Ja, det gjorde jeg så.
Altså, du siger et, at egentlig har du lyst til det der med ikke at kende baggrunden. Men samtidig har jeg også en fornemmelse af, at du egentlig kender nogle sider i de folk, du fotograferer. Du har en tilgang til dem i hvert fald, på en måde, som gør, at du så ved, at det er det her, vi skal have frem, ikke?
Jamen, der kan du jo se nu, altså vi har jo heller ikke mødtes fysisk, vi har talt i telefon sammen inden det her
interview. Ja, dig og mig.
Ja, og der kan du også se, hvad der sker, når man så mødes. Du ringer på, og døren er åben, og vi mødes. Så der sker jo noget i de første minutter, hvor man lige mødes første gang. Og det synes jeg egentlig som udgangspunkt er nok til, at man kan lave et godt portræt. Og nogle gange er det også godt at have den åbenhed, at man ikke tænker, når det er hende, der har lavet det der, eller ham, der har produceret det der. Eller, men at man er åben over for det, som er i personligheden. Forskellen måske på mine billeder, når det handler om jazzmusikere, som jeg har fotograferet rigtig meget de sidste 15 år, der er den specielle ting i mine billeder, at mange af dem er studieportrætter, i modsætning til de jazzfotografier, som vi ellers alle sammen kender rigtig godt, fra 50'erne, 60'erne, hvor vi er inde på jazzklubber, hvor lyset er scenelys, og der er rygning er tilladt, og der er røg og musikere i action. Det er jeg sådan gået bevidst væk fra. Jeg synes også, at vi trænger til noget nyt. Vi trænger også til at få kunstnerne frem, se andre sider af dem, end hvordan de ser ud, når de spiller eller når de synger. Og de billeder, som er bedst af den slags live-optagelser, er efter min mening også dem, som er skudt i en lille pause. Altså om det er en saxofonist, der så spiller og holder en pause, og billedet bliver skudt der.
Så du er ikke ude og høre en stribe koncerter med en musiker, inden du
fotograferer
vedkommende?
Nej, det er jeg ikke. Indimellem laver jeg også nogle billeder, som er skudt i et moment, hvor alt ikke er planlagt. Altså selvom jeg har sat lys og baggrund, og der er blevet lagt makeup, og nogle gange er der også stylister på, og der er forskellige rekvisitter med i billedet, så kan der være billeder, hvor for eksempel har jeg skudt et af Marilyn Mazur.
Percussionisten?
Ja, percussionisten, som jo også har spillet med Miles Davis, og er en legende i jazzen efterhånden. Jeg har skudt et billede af hende, hvor hun sidder sådan og kaster med håret fra den ene side til den anden. Og der er et portræt af hende, som er skudt i et splitsekund, hvor hverken jeg eller hun er fuldt bevidste om, hvordan tager det sig ud. Jeg går lige at vælge noget, som indimellem er ude af kontrol. Ude af min kontrol og ude af kontrol i forhold til den, der sidder foran kameraet. De der små momenter indimellem bevidsthed, det kan være ekstremt inspirerende, synes jeg.
Hvad har du ellers af spændende billeder, du vil vise?
Jamen, jeg har...
Her har du slået op på et billede af en verdenskendt person. Her har du slået op på Dalai Lama.
Ja.
Men det er altså første gang, jeg har set Dalai Lama med så skælmsk et udtryk. Og hvad er historien bag det her billede?
Jeg fik mulighed for at lave en portrætsession med ham, da han var i København på et tidspunkt. Og der var jeg jo en lille smule nervøs, fordi jeg synes, han er et fantastisk menneske. Det var der ingen grund til at være, fordi han er en lurifaks og har rigtig meget humor og let til grin. Så det var faktisk rigtig, rigtig sjovt at fotografere ham. Jeg sad med sådan et stort 6x7 kamera, som er ret tungt på et stativ.
Og vi er ude i teknik, kan jeg høre.
Ja, det er vi, men jeg rodede rundt ned på gulvet med et stativ, og pludselig så stativet er ikke så stabilt, og på et tidspunkt så vælter kameraet sådan lidt forover, det sidder fast på stativet, men så klikker det et billede selv, og det viser sig at være de her to små billeder, som du kan se på den anden side af portrættet.
Altså de der fødder, at det,
fødderne,
det lå nede ved fødderne,
det
og så
lå
tænkte,
ved fødderne.
At nu vil kameraet tage sine egne billeder.
Og det gjorde det, det tog et billede af Dalai Lamas små, fine, pæne fødder i nogle meget almindelige klipklapper, som er den billige udgave, der måske koster 20-30 kroner. Og så ser man en smule af hans munkedragt. Det synes jeg var et interessant billede, og selvom det var en del af en udstilling på Galleri Christian Dam i Bredgade, som udelukkende bestod af portrætter, så valgte jeg at tage det med, fordi jeg synes, at det i sammenhæng med portrættet af Dalai Lama viser noget om, hvem han er. Og det viste sig så også at være et af de første billeder, der blev solgt på faniseringen og på åbningsdagen.
Og så er vi så bladet frem til, at du var i Wien med Yoko Ono.
Ja, og jeg havde et par fotosessions med hende, hvor vi var i gang med at sætte hendes udstilling op. Jeg skulle så lave portrætter af hende til pressebro i forbindelse med åbningen af Viennalen i Wien. Hun er ikke sådan lige at instruere. Hun vil godt have noget at sige selv. Det kan man jo se, når man kigger på positionen her, hvor hun sidder på gulvet i yogastilling og laver, hvad jeg synes ser ud til at være et småfrækt tegn foran skridtet. Det opdagede jeg først bagefter, da jeg havde taget billederne. Det er selvfølgelig ikke med på portrætterne, fordi de er beskåret. Men det kan jeg egentlig meget godt lide, altså fordi det gør jeg også meget opmærksom på, hvor fokuseret jeg er på ansigtsudtryk, og så siger det noget om hendes syn på kvindekamp og kønsroller.
Jeg er ikke sikker på, at det er et frækt tegn, hun sidder og laver. Ja,
det er jeg.
Okay.
Men det sjove ved den her bog er jo netop også, at man så kan gå ind og tage, grafikeren synes jeg har løst ret fint, fordi der ved siden af det store billede er små billeder, hvor man ser detaljer fra portrættet, som egentlig viser, hvad det er, der får det portræt til at skille sig ud fra andre portrætter skudt af så berømt et menneske, som Yoko Ono jo er.
Ja, lavede 100 billeder af hende dagligt.
Ja, det gør der.
Så at gå ud og lave noget, som ingen andre har lavet, det må godt nok kræve sin fotograf.
Ja, men det er sjovt med de udfordringer, synes jeg.
Ja. We'll be right back.
Musikken, vi hørte, var med bandet Vildnis fra en indlagt CD i fotobogen Related. Stephen Freiheit fortalte om sit arbejde som portrætfotograf og kunsten, når man gerne vil noget mere med sine billeder end blot at vise de pæne sider af folk. Udsendelsen var tilrettelagt af Pia Koppelmann. Den anden radio.